Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 1-ն է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի փոխանցմամբ Ռուսաստանն առաջիկայում զենքի նոր խմբականակ կուղարկի Հայաստան։ Այսօր մեկնարկել է Սասնա ծառերի գործից անջատված վարույթով դատավարությունը։ Ազգային ժողովի նախկին խոսնակ Գալուստ Սահակյանը կողմ է, որ պաշտոնյաների զավակները ծառայեն բանակում։ Ընտանեկան բռնության օրինագիծը լուրջ վեճեր է հարուցում։ Նահանջ Doing Business զեկույցում, սոցիալական հարցեր, միջազգային անդրադարձ, արյունալի ահաբեկչություն Նյու Յորքում, Թեհրանում հանդիպում են Իրանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները, մամուլ, բայց նախ հեղին է Բունյացյանը, ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նյու Յորքում 3 իրականացված ահաբեկչությունից հետո նախագահ Դոնալդ Թրամփը հանձնարարել է ներքին գործերի նախարարությանը ել ավելի մանրազնին ստուգել նահանգներ մտող օտարերկրացիներին։ Քաղաքականապես կորեկտ լինելը լավ բան է, բայց ոչ այս հարցում, գրել է Դոնալդ Թրամփը Twitter-ում։ Երեկ Նյու Յորքում Մանհեթենի հենց կենտրոնում Բեռնատարը վրա երթիեր ենթարկել հեծանվորդների և հետիոտների, 8 մարդ զոհվել էր, մի քանի տասնյակը վիրավորվել։ Հաղորդում է, որ մեքենայի ղեկին եղել է 29-ամյա Սայֆուլո Սայիպովը, ում ոստիկանությունը հրազենով վիրավորել է և ձերբակալել։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն Սայիպովը Միացյալ Նահանգները եկել 2010-ին Ուզբեկստանից։ Մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանը հույս ունի Մոսկվայից նոր վարկեր ստանալ ռուսական զենքեր գնելու համար, ըստ 10 լրատվական գործակալության, ասել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պնդելով, թե Երևանում ակնկալում են, որ այս օրինակ գործարքները կդառնան մշտական։ Ավելի վաղ անցած ամիս Հայաստանի կառավարությունը հավանություն տվեց Ռուսաստանից ևս 100 միլիոն դոլարի վարկ վերցնելու համաձայնագրին ռուսական զենք գնելու համար։ Ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները ռազմավարական բնույթ ունեն, հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Թեհրանում Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ։ Իր հերթին Իլհամ Ալիևը պնդել է, թե Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը սերտորեն համագործակցում են բոլոր ոլորտներում, զարգացնելով լավ բարեկամի, հարևանի և մերձավոր գործընկերոջ հարաբերություններ։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները Իրան են ժամանել երկկողմ բանակցությունների համար, որի օրակարգում են տարածաշրջանային հարցեր և էներգետիկ ծրագրեր։ Ավելի վաղ, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հանդիպել էր իրանցի պաշտոնակցի Հասան Ռոհանիի հետ, քննարկելով Ղարաբաղյան խնդիրն ու երկկողմ ռազմական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Թուրքիայի դատարանն այսօր որոշել է ձերբակալել հայտնի գործարար և ակտիվիստ Օսման Քավալային անցած տարվա հեղաշրջման փորձի հետ առնչություն ունենալու մեղադրանքով։ Անադոլու կուլտուրհասարակական կազմակերպության նախագահը բերման էր ենթարկվել երկու շաբաթ առաջ Աթաթուրքի անվան օդանավակայանից։ Նրա հիմնադրած կազմակերպությունը ակտիվորեն աշխատում էր Եվրոպայի հետ մշակութային կապերը սերտացնելու, ինչպես նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ։ Ամերիկացի սենատորները կոշտ քննադատության են ենթարկել Facebook, Twitter, Google ընկերություններին, պնդելով, թե նրանք չեն արել հնարավորը կանխելու ռուսների միջամտությունը ամերիկյան ներքաղաքական գործընթացներին։ Սենատում անցկացված լսումների ժամանակ Facebook-ն ընդունել է, որ ընտրություններից առաջ ամերիկյան ընտրազանգվածի մոտ կեսը, 126 միլիոն մարդ, դիտել է քաղաքական գովազդներ ու նախընտրական նյութեր, որոնք ֆինանսավորվել են ռուսների կողմից։ Սենատորները պահանջում են պարզել, ինչու Facebook-ն այդ փաստերն ավելի վաղ չէր բացահայտել։ Ալեքսեյ Նավալնին պատրաստվում է դատի տալ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ու նրա վարչակազմին իր նախընտրական արշավին խոչընդոտելու համար։ Ընդդիմադիր գործիչը պնդում է, թե տեղական իշխանությունները Կրեմլի հրահանգով արգելում են իրեն հանդիպել ընտրողների հետ հաջորդ գարնանը կանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ։ Նավալնին հայտարարել է, թե առաջադրելու է թեկնածուն այդ ընտրություններում։ Իշխանությունները միջդեռ պնդում են, թե նա չի կարող մասնակցել քվեարկությանը, քանի որ պայմանական ազատազրկման է դատապարտված Կիրովլեսի գործով։ Չնայած դրան, Նավալնին շարունակում է քարոշչական արշավը և նախընտրական շտաբներ է բացել Ռուսաստանի 80 քաղաքներում։ Սրանք են ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, որ Վալդրահոսին կարող եք հետևել Ազատության ինտերնետային կայքում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք ծրագիրը քո պատրաստած թղթակցությամբ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Նովոստի ռուսաստանյան լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում խոսել է զենքի մատակարարման, ԵԱՏՄ-ի հայ-ռուսական շփումների մասին։ Նախագահը մասնավորապես հայտնել է, որ առաջիկայում ռուսական կողմը Հայաստան կուղարկի զենքի նոր խմբականակ։ Լսենք հաղորդումը։
Հայաստանը հույս ունի Մոսկվայից նոր վարկեր ստանալ ռուսական զենքեր գնելու համար։ Ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ասել են նախագահ Սերժ Սարգսյանը. «Մենք խնդրեցինք ռուսական կողմին մեզ վարկ տրամադրել, սա առաջինը չէ, հերթականն է, և մենք հույս ունենք, որ սա կլինի մշտական», ըստասի ասել է Սերժ Սարգսյանը։
Մեր զինված ուժերը վատ չեն համադրված տեխնիկական ու նյութական առումով, ունեն ժամանակակից զինամթերքի լուրջ նմուշներ և շատ արհեստավարժ սպաներ, սակայն դա չի նշանակում, որ մեր զինված ուժերը չպետք է զարգանան, և հենց արդիականացման համար էլ մենք խնդրեցինք ռուսական կողմին մեզ վարկ տրամադրել։
Ավելի վաղ անցած ամիս Հայաստանի կառավարությունը հավանություն տվեց Ռուսաստանից ևս 100 միլիոն դոլարի վարկ վերցնելու համաձայնագրին ռուսական զենք գնելու համար։ «Մենք որևէ մեկին չենք սպառնում, մենք ապահովում ենք մեր երկրի անվտանգությունը», ասել է Սերժ Սարգսյանը, միաժամանակ պնդելով, թե ժամանակակից աշխարհում անհնար է միայնակ սեփական անվտանգության երաշխավորը լինել։
Հայաստանի
զինված ուժերը երևի Հայաստանի անվտանգության առաջին երաշխավորն են, սակայն ժամանակակից աշխարհում որևէ երկրի վիճակի չէ միայնակ և ամբողջովին ապահովել իր անվտանգությունը, այդ իսկ պատճառով դաշինքներ են ստեղծվում։ Մենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ
ենք։
Դաշինքների մասին խոսելիս Սերժ Սարգսյանը բարձր է գնահատել նաև համագործակցությունը Եվրասիական միության կազմում։ «Արդեն կան օգուտներ», Ռասիա 24-ին ասել է նախագահ Սարգսյանը, պնդելով, թե բարելավում է տնտեսության կառուցվածքը։ «Այս տարվա 8 ամիսների ընթացքում մենք Եվրասիական շուկային մատակարարել ենք նախորդ տարվանույն ժամանակահատվածի համեմատ 35%-ով ավելի շատ ապրանք», ասել է Հայաստանի նախագահը, միաժամանակ փաստելով, որ կան նաև դեռևս չլուծված խնդիրներ։
Там
ակսատուն կա ֆիտոսանիտարիայի ծառայություն, այդ ծառայություններ, որոնց աշխատանք ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Ռուսաստանում եւ այլ երկրներում դեռևս հեռու է կատարելուց, այդ իսկ պատճառով այստեղ հարցեր են ծագում։
Զգուշավոր
քննադատելով Կրեմլի նախաձեռնած մաքսային միությունը, Հայաստանի նախագահը միաժամանակ պնդել է, թե Հայաստանը չի սխալվել, երբ 2013-ին որոշել է Եվրասիական միությանն անդամակցել։
Հաջողությունները, որոնք տեսանելի են այս 3 տարիների ընթացքում, իսկապես վկայում են, որ ընտրությունը ճիշտ էր։ Վստահ եմ, որ մենք մեծ հեռանկարներ ունենք, և մենք հավատում ենք, որ Եվրասիական միությունը կդառնա հաջողության պատմություն։
Անդրադառնալով իր առաջիկա Ռուսաստան կատարելի կայցին ու այդ երկրում կազմակերպվող Հայաստանի օրերին, Սերժ Սարգսյանը պնդել է, թե չնայած առկա լավ հարաբերություններին, Հայաստանն ու Ռուսաստանը պետք է շարունակեն ամրապնդել երկկողմ կապերը, հակառակ դեպքում կլինեն ոչ այնքան լավ արդյունքներ։
Բարեկամությունն ամրապնդելու վրա պետք է աշխատել։ Եթե մենք մտածենք, թե շատ լավ ջերմ հարաբերություններ ունենք և կարող ենք այս հարցով այլևս չզբաղվել, կհանգենք ոչ այնքան լավ արդյունքների։ Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է բարեկամություն անել, իսկ բարեկամություն անել նշանակում է շփվել։
Ռուսական հեռուստաընկերության լրագրողը նկատել է, այժմ շփման ավելի մեծ հնարավորություններ կան, Ռուսաստանի քաղաքացիները կարող են Հայաստան գալ ներքին անձնագրերով։ Ինչինի պատասխան Սերժ Սարգսյանը պնդել է, որքան շատ լինեն ռուս զբոսաշրջիկները, այնքան Հայաստանում կամրապնդվի ռուսաց լեզուն։
Խոսքը միայն տնտեսության ու բիզնեսի մասին չէ, հասկանալի է, չէ, որքան շատ են ռուս զբոսաշրջիկները, այնքան ավելի շատ են Հայաստանում մարդիկ, որոնք շահագրգռված են գերեզանց տիրապետել ռուսերենին, սկսած տաքսուվարորդներից մինչև մատուցողներ, հյուրանոցների մենեջերներ և այլն, այսինքն ռուս զբոսաշրջիկների մեծ հոսքը ապահովում է ռուսերենի զարգացումը։
Поток туристический в Армению обеспечивает развитие русского языка.
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը. Սասնա ծրերի ընդհանուր գործից անջատված վարույթով դատավոր Մեսրոպ Մակյանը քննում է 10 ամբաստանյալների գործերը։ Այսօր տեղի ունեցավ Անդրանիկ նիստը, որին հետևել է մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
Այսօր մեկնարկեց ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրաման մեջ մեղադրվող Սասնա ծրերի գործով 10 ամբաստանյալների վարույթով դատավարությունը։ Զինված խմբի առանցքային անդամներ Պավել Մանուկյանի, Վարուժան Ավետիսյանի, Արայիկ Խանդոյանի և մյուսների գործը քննում է կենտրոն և Նորք Մարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Մեսրոբ Մակյանը։ Այսօրվա նիստը համեմատաբար խաղաղ մթնոլորտում անցավ, թեև ամբաստանյալներն այսօր կրկին ոտքի չկանգնեցին, ինչպես դա անում էին անցած 4 ամիսներին, երբ գործը դեռ գտնվում էր դատավոր Արտուր Արագ ապրիլյանի վարույթում, սակայն Մեսրոպ Մակյանը ոչ դիտողություն արեց նրանց, ոչ էլ սանկցիայի ենթարկեց։ Արտուշ Գաբրելյանը հիշեցնեմ, ամիսներ շարունակ քննելով գործը, նախապատրաստական փուլն այդպես էլ չավարտեց։ Դատավարության սկզբում Մեսրոպ Մակյանը հարցրեց, թե արդյոք ինքնաբացարկի միջնորդություն ունեն իրեն։ Պաշտպաններն ինքնաբացարկի միջնորդություն չներկայացրեցին։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյան.
Հարգելի դատան, մենք շատ մեծ հույս ունենք, որ մենք նույն դատավարությունը չենք կրկնի ինչ նախկինում, և շատ մեծ հույս ունենք, որ դուք կղեկավարվեք քրեական դատավարության այս դեպքով։
Դատավորը թույլ տվեց, որ մեղադրյալները ելույթներ ունենան։ Պավել Մանուկյանը հայտարարեց, իրենց պետք է դատեն ցեղասպանությունը կանխելու փորձի համար, իշխանություններին մեղադրելով Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի համար։
Ես եթե դուք ես գործին ծանոթ եք, ապա այս դեպքում դուք պետք է մեզ դատեիք, դատարան կանչեիք, որպես ցեղասպանությունը կանխարգելելու փորձի մեջ, որպես արդարության մարտիկներ։ Այդ ժամանակ ժողովուրդը թողարկի կհասկանար, որ մենք դատապարտվում ենք որպես արդարության մարտիկներ։ Ինչպես կարող եք դուք մի մարդկանց ամբարտանյալ շնորհակալ եմ, որ դուք այդ բառով չդիմեցիք մեզ։ Ես տեսնում եմ, որ նաև ձեր դեմքին մտահոգություն կա, որտեղ սա չոքել է յուրաքանչյուրի դուռը, անկախ դեմքի, դիրքից, զբաղեցրած պաշտոնից, բոլորի դռան դեմն է։ Ես կրկնում եմ, ձեր անձի հանդեպ, ձեր իմացության հանդեպ, ես ոչ մի կարգ, բայց որ օրենքը պիտի խոսի, արդեն ի սկզբանե չի խոսում։
Երբ Մանուկյանը խնդրեց դատավորին արդար դատավարություն անցկացնել, Մեսրոպ Մակյանը կատակեց, ճնշում եք գործադրում։ Վարուժան Ավետիսյանը ևս քննադատելով իշխանությանը ասաց, որևէ ակնկալիք դատավորից չունի։
Դատարանները, դատավորները, այդ թվում դուք, այդ հանցավոր համագործակցության անդամներ և բաղադրիչներ եք, և բնականաբար ես չեմ կարող որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և հայ մարդ ձեզ ընդունել որպես դատարան և համապատասխանաբար որևէ վերաբերմունք արտահայտել ձեր նկատմամբ որպես դատավորի։ Դուք դատավոր չեք, այլ հաշվեհարդարի գործիք, հաշվեհարդարի մեքենայի բաղադրիչ։
Արայիկ Խանդոյանն ավելի սուր արտահայտություններով հանդես եկավ, վիրավորանքներ հնչեցնելով դատախազների հասցեին, ավելին աղջիկով դիմեց նրանց։
Խանդոյան, ես իհարկե ձեր արտահայտվելու իրավունքը հարգում եմ, որ իրավունքը դուք ունեք, բայց եկեք ըստ էության
խոսենք,
որպեսզի ձեր ասելիքները
հասկանալի։
Դատավորը Խանդոյանի պաշտպաններին խնդրեց նրան բացատրել, որ անհարգալից արտահայտություններ չպետք է հնչեցնի դատարանում։
Ես ոչ մեկին չեմ պաշտպանում։ Ես ասում եմ, որ կան դատավարական փուլեր, խնդրում եմ սա հասկացեք։ Անցնենք, դուք ելույթի անսահմանափակ ժամանակ կունենաք, բայց այս պահին խնդրում եմ արձագանքել այն հարցի, որ ես բարձացրել
եմ։ Իմ իրավունքները ընդենց էլ ասենց էլ անսահմանափակ են, ոչ մեկ չի կարող իմ իրավունքները
սահմանափակել։ Դատականության ընթացքում որոշակի կառուցակարգեր կան, լսեք Խանդոյան, որ լսեք, համաձայնվեք իմ հետ։
Իրավիճակը հարթվեց այն ժամանակ, երբ Պավել Մանուկյանը 10 րոպե ընդմիջում խնդրեց։ Այսօրվա դատական նիստին դատավորը վերացրեց Պավել Մանուկյանի, Արայիկ Խանդոյանի, Վարուժան Ավետիսյանի տեսակցությունների և հեռախոսային խոսակցությունների արգելքը մերձավոր հարազատների համար։
Լալա Խանդոյանը ձեր եղբոր աղջիկն է, ասացիք։
Որ
եղբոր աղջիկ, Լալա Խանդոյան, Լևոն Մուրադյան և Ռոման Կակոյան։ Լևոն Մուրադյան և Ռոման Կակոյանի տեսակցությունների մերձավոր ազգականներ հանդիսանալու ուժով, Լալա Խանդոյանի վերաբերյալ դարձյալ բավարարում է դատարանի միջնորդությունը, եղբոր որդի Հմայակ Խանդոյան նույնպես տեսակցությունների արգելքը դատարանը վերացնում է տեսակցությունների հեռախոսային խոսակցությունների արգելքը։
Հիշեցնենք, Սասնաց Ռեզնինված խումբը անցած տարվա հուլիսի 17-ին գրավել և երկու շաբաթ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհվել է 3 ոստիկան, նրանց սպանության մեջ մեղադրվում են խմբի անդամներից Սմբատ Բարսեղյանը և Արմեն Բիլյանը։ Նշենք, որ այս գործերով անցողների հիմնական մասը մեղադրվում է ապօրինի զենք ձեռք բերելու, դրա գործադրմամբ շենք գրավելու, գույք փչացնելու, պատանդ պահելու, նրանց ազատելու պայմանով պետությանը գործողություններ հարկադրելու մեջ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զավակս ծառայի բանակում, թե չծառայի։ Շեքսպիրյան այս դրամատիկ հարցադրումն է մտահոգում հայ պաշտոնյաներից շատերին այս օրերին, հրատապը զինծառայության օրինագիծն է։ Հեղինակները պնդում են, որ ցանկանում են արդարություն ապահովել։ Անդիմախոսները մատնանշում են, որ հեղինակներից շատերը, այսպես ասած, վարոդիհոտ չեն առել։ Վետերան հանրապետականը նշում է, որ հանրությունը պետք է ուշադրության կենտրոնում պահի խնդիրը, և եթե որևէ պաշտոնյա կամ մեծահարուստ դիմի զեղծարարության, անպայման պետք է պատժվի։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախկին նախագահ, այժմ հանրապետական պատգամավոր Գալուս Սահակյանի համոզմամբ պետք է պատժվեն բոլոր այն պաշտոնյաները, ովքեր տարբեր միջոցներով իրենց երեխաներին ազատում են բանակից կամ առնվազն այնպես են անում, որ իրենց զավակները ծառայության ընթացքում առաջնագծում չհայտնվեն. Եթե իշխող ուժի մեջ էլ նման երևույթներ կան, ուրեմն պետք է հարվածենք իշխող ուժին, վստահեցնում է հանրապետականի ամենաերկարակյաց փոխնախագահը։
Հանցագործությունը, եթե հանգած իշխանությունները փորձի ինչ-որ մի բան ախտել, դա հանցանք է, իսկ յուրաքանչյուր հանցանք, նույնիսկ եթե ժամանակ ինչի պատժվում, ինչ որ ժամանակ գալիս է ու պատժվում,
պետք է պատժվեն իշխանության մեջ
այդ, ես կարծում եմ այո,
ովքեր հովանավորությամբ իրենց երեխաներին,
ես կարծում եմ այո,
առաջնագծում լինել եւ կախուտ տեղերում,
ես կարծում եմ այո, պիտի պատժվեն, կապ չունի իշխանավոր է թե մեծահարուստ է թե շատ փող ունեցող է,
իշխանությունը նույնությամբ ինչպես այս օրենքի շրջանակների տեսակ իշխանությունը կունենա,
ես կարծում եմ իշխանությունը հիմնականում կունենա, բայց որպեսի ամեն ինչ իր տեղին, ժողովուրդը պիտի ոտքի կանգնի այդ ուղությամբ, եթե իշխող ուժի մեջ էլ նման երևույթներ կա, ուրեմն պիտի հարվածենք նաև իշխող ուժի, իսկ ով ասեց, որ իշխող ուժը նրա համար է, որ բոլորին պիտի հարվածի բացի իրանից, ես չեմ տեսել իշխող ուժի մեջ մարդիկ, որոնք օրենքը խախտելով բանակ չեն գնաց,
բայց այս երևաններն որ ասում են մի փոքր այդ նրանք չեն ասում օրենքը խախտելով չեն գնալու, ասում են դուք օգտվել եք այդ հնարավորություններից, չեք գնացել բանակ ուսում ստացել եք, մեծ
դուք այդ հնարավորությունից զրկում եք, թող երևի դա կմնա ուժի մեջ, թող պատգամավոր դառնա, հետո չգնան բանակ, ենթադրենք, պատգամավոր դառնալը դա չի նշանակում չծառայել պետությանը։
Իշխող ուժի փոխնախագահը մյուս պաշտոնյաների մասին տեղյակ չէ, բայց պնդում է, իր որդին ծառայել է բանակում, սակայն չի մանրամասնում արդյոք այդ ծառայությունն առաջնագծում է եղել։ Ըստ Գալուս Սահակյանի, իր որդին ծառայել է անգամ բանակ գնալուց առաջ, թե ինչպես Սահակյանը չմանրամասնեց։ Նշենք, որ Գալուս Սահակյանի որդին Արման Սահակյանը 2011-ից զբաղեցնում է կառավարության նարնթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետի պաշտոնը։
Իմ տղան ոչ միայն գնացել է բանակ, ծառայել է, չեմ էլ ուզում շատ երկար պատմել, նա ծանոթ է եղել ամբողջ համակարգին,
առաջնագծում ծառայել է պան Սահակյանը,
բոլոր տեղերում եղել է, ծառայել է, առավել ևս մինչև ծառայության գնալը նորից ծառայել է տարբեր պայմաններով, չեմ ուզում անդրադառնալ դրա, նա կարողացել է ոչ միայն մասնակցել, այլև տարբեր զորամասերում մեծ համերգներ կազմակերպել։
Գալուս Սահակյանը համաձայն չէ, որ խորհրդարանում առաջին ընթերցման ընդունված զինծառայության մասին օրենքը, մասնավորապես բանակում 2 տարի ծառայելը, մեծ վնաս կհասցնի կրթությանն ու գիտությանը։ Շուրջ 22 տարի ազգային ժողովի պատգամավոր աշխատած Սահակյանը հիշում է, դեռևս 90-ականներից պայքարում էին, որպեսզի 18 տարեկանները բանակ գնան, և պարբերաբար տարբեր օրենսդրական նախաձեռնություններ էին խորհրդարան բերվում, սակայն Սահակյանի մարդիկ դեմ էին, քանի որ այն ժամանակ ժողովուրդը դեռևս չէր պատկերացնում բանակն ինչ է իրենից ներկայացնում և ինչ խնդիրներ է լուծում պետության համար։
Տարիներ շարունակ էլի այդ օրենքը եղավ, տարիներ շարունակ նորից քննարկել էին, ուսանողները սկսեցին, նույնիսկ ես ընդունում այստեղ, որ իրենց գիտելիքը եվ այլ, այսպես մտածեցինք, որ մի փոքր էլ համբերենք, մինչև հասարակությունը հասկանա, որ պետության ազգի ամրապնդումը հասարակության ամենակարևոր գործոնն է։ Այսօր ես կարծում եմ, մեր ազգը հասկանում է այդքանը, որովհետև այն բողոքները, որ ժամանակին կային, այսօր չկան, ինչ որ տեղերում կազմակերպում են կամ ընդդիմադիր կամ դիմադիր կամ խնդիրները լուծող մարդիկ, որոշակի ուսանողներ են հանում, իբրև թե այս ուսանողներն էլ մտքի այնպիսի տաճարներ ունեն, կանգնում ասում են, որ մեր միտքը կարգելակվի, եթե մենք գնանք բանակ, հետո որ ուսումնասիրում ենք ովքեր են, մտածում ես ինչ լավ կլինի դրանց մեծ մասը ինստիտուտներում չլինեն, որովհետև միևնույն է, դրանք այդպես գիտելիքների համար չեն։
Հակադարձելով ընդդիմադիր ելքից հնչող այն տեսակետներին, թե բանակում չծառայածների իշխանությունն այսօր զրկում է երիտասարդներին կրթվելու հնարավորությունից, Գալուս Սահակյանը նշում է, այդ ընդդիմադիրները թող նախասեն այս պետության համար ինչ են արել։ Իշխող հանրապետականի փոխնախագահն ասում է, թե երբ խոսում են այսօրվա ընդդիմության մասին, ինքն իրեն վիրավորված է զգում, քանի որ պատգամավորության 22 տարիների ընթացքում իրական ընդդիմություն է տեսել։
Խոսում են հպարտ, որ գիտեք, Ապրիլյան պատերազմին գնացել են, իրենց գործնեությունը ծավալել են, դրա համար մեդալ են ստացել։ Չմտածելով, որ մարդիկ 2-3 տարի ծառայում են, գնում զոհվում են, հլա այդ մեդալն էլ չեն ստացել։ Նախ պետք է կարողանան այս պետության մեջ մի քանի բաներ ստեղծել։ Պիտի կարողանան ինչ-որ շատ ծառեր տնկել, պիտի կարողանան ինչ-որ գործողություններ կատարել։ Հիմա երբ ասում եք ընդդիմությունը, ասած ես ինձ վիրավորված եմ ասում, ընդդիմությունը դա չի։ Ես իրական ընդդիմություն տեսել եմ։ Ընդդիմադիր դաշտը ստեղծեց Վազգեն Մանուկյանը։ Մենք այն ժամանակ չգիտեինք, որ ընդդիմադիր դաշտեր գոյություն ունեն, գիտեինք, որ արտասահմանում նման բաներ կան, բայց կարողացավ ընդդիմադիր դաշտը ստեղծել։ Նա կարողացավ այնքան ժողովուրդ հավաքել, որ հնարավոր էր, որ կդառնար երկրի նախագահ։ Բայց բնականաբար չէր դառնալու, որովհետև նախագահական ինստիտուտներով Հայաստանում չես կարող երկրի նախագահին փոխել։ Այդպես էր մեր բնույթը, այդպես էր այդ ժամանակ։
Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զինապարտության օրինագիծը արդեն խորհրդարանում է։ Մինչդեռ ընտանեկան բռնության օրինագիծը թեժ վեճեր է հարուցել դեր քննարկումների ամենանախնական փուլում։ Այստեղ, եթե պարզունակ կերպով ներկայացնենք, փիլիսոփայական երկու դպրոցների, հայրական ապտակի աջակիցների և ընդդիմախոսների բախումը, արդյոք պետությունը կարող է միջամտել ներ ընտանեկան հարցերին։ Ինչու ընտանեկան բռնությունը զատել ընդհանրապես բռնությունից, ինչու ավելացնել տնտեսական կամ հոգեբանական բռնության գործոնները, արդյոք դա դրսից ներմուծված հայեցակարգեր չեն, և բազում այլ նրբերանգներ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխող Հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովի խոսքով ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրինագիծն այս տեսքով վիճահարույց է։
Տնտեսական բռնության հետ կապված որոշակություն չկա, ինչա հոգեբանական բռնությունը որոշակություն չկա, մեկը միսևա մեկնաբանում, ապաստանները արդյոք պետք չեն, եթե ապաստանները մարդիկ շատ լինեն, այդ ծախսերը ով է անելու, ով ապաստանները վերահսկողություն անելու, այսինքն ծնողի հեղինակության հետ կապված խնդիրներ կան։
Ասած առաջարկելու են վերանայել բոլոր այն կետերը, որոնք հակասում են հայկական ավանդական ընտանիքի արժեքային համակարգին։
Մենք ազգային պահպանողական կուսակցություն ենք, մեկ անգամ չէ, որ մենք խոսենք, որ մեր պետության հիմնասնու դա ավանդական ընտանիքն է, եթե ինչ-որ մարդիկ մոռացել են, տեղեկացնեմ 2016 թվականի նոյեմբերի 26-ին հանրապետական համագումարում հանրապետության նախագահ և հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերսարքսյանի խոսքը, որը նշեց, որ մեր հասարակության հիմքը ավանդական հայկական ընտանիքն է։
Շարմազանովն ընդունում է աստվածաշնչյան պատգամը. Ընտանիքում կինը պետք է հնազանդ լինի, ամուսինը տեր։
Տերը չի նշանակում ծեծել, տերը նշանակում է պատասխանատու լինել։ Տեր ամեն մեկը չկա տեր լինի։ Հնազանդ լինելն էլ այդտեղ ամոթ բան չկա։ Այո, կինը պետք է հեզ լինի, հնազանդ լինի, դա նո ինչպես մենք աստծո առաջ ենք հնազանդ, տղամարդիկ կանայք են հնազանդ են աստծո եւ իրենց տղամարդկանց առաջ։ Դա է աստվածաշնչային օրենքը, մի մեկը կարա ընդունի, մեկը կարա չընդունի։
Արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանն ասաց, այժմ զբաղված է օրինագծի որոշակի ձևակերպումներ փոխելով, որպեսզի մտահոգությունները, այդ թվում հանրապետական գործընկերների, փարատվեն, բայց եւ կարծիք հայտնեց, թե օրինագծի դրույթներն էապես չեն փոխվի, կհստակեցվեն։ Դավիթ Հարությունյանի խոսքով օրենքի նախագծից բռնության հիմնական տեսակները չեն համվի։ Ընտանեկան բռնությունն ըստ քննարկման դրված նախագծի կարող է լինել ֆիզիկական, սեռական, հոգեբանական կամ տնտեսական բնույթի։
Այն, որ դրանք չեն կարող դուրս գալ օրենքից, ակնհայտ է, որովհետև անիմաստ կլինի օրենքը, որը չլիներ հիմնական բռնության տեսակները։ Իս հիմնական բռնության տեսակը այնուամենայնիվ դա ֆիզիկականն է, որին նախորդում է հոգեբանականը։ Հայտնի է, որ հաջողության հասել են այն երկրները, որոնք արձագանքում են հոգեբանական բռնության պահին, թույլ չտալով, որ լինի էսկալացիա բռնության մինչև ֆիզիկականը։
Հարությունյանի խոսքով ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքի հիմնական նպատակը ավանդական ընտանեկան արժեքների պահպանումն է։
Բարոյական ասած մենք պահպանողական կուսակցություն ենք եւ ավանդական ընտանիքների կողմնակից ենք, ես ասում որ ենք ՀՀ գաղափարախոսության հարկածում։
Ես պետք է նշեմ, որ մենք ոչ միայն պահպանողական կուսակցություն ենք, մենք նաեւ պահպանողական կուսակցությունների ընտանիքին ենք դասվում, իսկ այդ կուսակցություններն են ընդգրկել առաջնյա մարտիկը նման օրենքների մշակման հարցում։ Նույն EPP-ն է եղել, որ ընտանեկան արժեքները առաջ է տանում, եւ ես պետք է նշեմ, որ օրենքի հիմնական նպատակը պահպանել ավանդական ընտանեկան արժեքները, թույլ չտալով ընտանեկան արժեքների այլասերում վերափոխում բռնությանը կամ ընտանիքին, որը կառուցված է բռնության վրա։
Անդրադառնալով հարցին, թե տեսակետ կա, որ ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքի ընդունումը Եվրամիության պահանջն է եւ չընդունելով Հայաստանը խնդիրներ կարող է ունենալ, արդարադատության նախարարն ասաց. «Սա մեր պարտավորությունն է»։ Հայաստանը վաղուց ստորագրել է բազմաթիվ միջազգային փաստաթղթեր։
Խնդիրը չեմ ուզում պարզունակ դարձնել եւ դարձնել Եվրոպայի միության հետ հարաբերությունների հենք։
Թե օրենքի նախագիծը երբ կբերվի խորհրդան, Դավիթ Հարությունյանը դժվարացավ ասել։ Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովն էլ չհստակեցրեց, եթե նախագծի շուրջ մտահոգությունները պահպանվեն, արդյոք դեմ կքվյարկեն։
Ես տեսնում եմ խնդրահարույցը դեր կքննարկեն կորոշեն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Տնտեսության թեմա համաշխարհային բանկը հրապարակել է Doing Business-ի հերթական զեկույցը։ Հայաստանը վաստակել է նոր միավորներ, սակայն ընդհանուր առմամբ էական նահանջը գրանցել։ Մինչդեռ անմիջական հարևաններ Վրաստանը եւ Ադրբեջանը առաջ խաղացում են ապահովել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի նախագահի վարչապետի մակարդակով շարունակ հայտարարվող բարեփոխումների ֆոնին երկիրը 9 հորիզոնականով անկում է գրանցել համաշխարհային բանկի Doing Business զեկույցում։ Երեք հրապարակված Doing Business 2018-ի համաձայն Հայաստանը ճիշտ է ավելացրել իր միավորների քանակը, մասնավորապես բարեփոխումներ իրականացնելով էլեկտրաէներգիայի ստացման եւ գույքի գրանցման ուղղությամբ, սակայն մյուս պետությունները ավելի վճռական են եղել բարեփոխումների գործում։ Արդյունքում անցած տարվա 38-րդ հորիզոնականից Հայաստանը հայտնվել է 47-րդ տեղում։ Համեմատության համար նշենք, որ հարևան Վրաստանը նախորդ տարվա համեմատ 8 հորիզոնականով բարելավել է իր դիրքը եւ 190 պետությունների շարքում զբաղեցրել է 9-րդ տեղը։ Այսինքն համաշխարհային բանկում վստահ են, որ անհամեմատ դյուրին է գործարարությամբ զբաղվել Վրաստանում, քան Հայաստանում։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ապա այդ երկիրը անցած տարվա համեմատ եւս բարելավել է իր դիրքը դարձյալ 8 հորիզոնականով եւ զբաղեցրել է 57-րդ տեղը։ Այս սեպտեմբերի 13-ին, երբ լրացավ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի պաշտոնավարման 1 տարին, կառավարությունը թողարկեց հանրապետական կուսակցության հերթական կառավարության աշխատանքի արդյունքների մասին մի բրոշյուր, որ մասնավորապես նշված է, մեջբերում եմ. Համաշխարհային բանկի Doing Business զեկույցի շրջանակում հաստատվել է Հայաստանի գործարար միջավայրի բարելավման 2017 թվականի միջոցառումների ծրագիրը։ Հաստատված 49 միջոցառումների իրականացման արդյունքում ակնկալվում է, որ Հայաստանի դիրքը 190 երկրների շարքում 38-րդ տեղից այլ հավասար պայմաններում կբարելավվի 12 կետով, մեջբերման ավարտը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանից այսօր փորձեցինք պարզաբանում ստանալ, ինչ է մտածում Doing Business-ում Հայաստանի նահանջի մասին։ Doing Business-ով Հայաստանը 9 տեղով նահանջ է ապրել, ինչ կարող եք ասել։ Համաշխարհային բանկի հայաստանյան գրասենյակի նորանշանակ ղեկավար Սիլվի Բոսուտղոն չցանկացավ պատասխանել Ազատության հարցերին Doing Business 2018 զեկույցի կապակցությամբ։ Փոխարենը գրասենյակի տարածած հաղորդագրության մեջ նշված է, որ Հայաստանի դիրքի փոփոխության հիմնական պատճառներն են այլ տնտեսությունների գործարարության կարգավորման միջավայրերի նշանակալի բարելավումները, մեթոդաբանական շտկումները եւ տվյալների վերանայումները։ Եթե վերանենք նախորդ տարիների Doing Business զեկույցները, ապա պարզ է դառնում, որ Հայաստանը, չնայած իշխանությունների խոստումներին, հաջողության չի ասել։ Doing Business 2006-ում Հայաստանը 37-րդ հորիզոնականում էր, այս զեկույցում 47-րդը։ Այդ նույն ժամանակահատվածում Վրաստանը 112-րդ հորիզոնականից հասել է 9-րդին։ Նախորդ 3 տարիներին Հայաստանը միայն վատացրել է իր դիրքը, Վրաստանը միայն բարելավել։ Այս մայիսին 6-րդ գումարման ազգային ժողովին հղված ուղերձում հերթական անգամ խոսելով բարեփոխումներից նախագահ Սերժ Սարգսյանը անդրադարձավ նաև Doing Business-ին։
Մեր նպատակն է առաջիկա 4-5 տարիների ընթացքում գործարարությամբ զբաղվելու doing business-ի վարկանիշով առաջադիմել մինչև առաջին 20-ը և հետագա տարիներին կայուն տեղ զբաղեցնել առաջին 15 հորիզոնականներում։ Սա մեզ շատ է հարկավոր։
Թե ինչու է Հայաստանը նահանջ գրանցել doing business-ում, ստնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի պատասխանը շատ պարզ է. Առաջընթաց գրանցած երկրները վճռական ու հետևողական են բարեփոխումների գործում։
Գիտեք ինչ, մենակ doing business-ի ինքը ոչինչ է, բայց եթե մենք նայենք doing business եւ այդ ինստիտուտների արդեն կայացվածություն, ինչպես օրինակ Վրաստանի դեպքում, այսինքն այստեղ ոչ միայն doing business-ը, այլ իրապես կոռուպցիայի դեմ պայքար կա, իրապես ներդրողները դրանք տեսնում եւ դրա անուղակի արձագանքը լինում է օտարերկրյա ուղակի ներդրումների աճը, որտեղ doing business-ը ընդհանրապես ազդակներից թերևս ամենաթույլն է։ Եթե դա ամրակացված չի պրակտիկայով, այդ դա ո՞ ինչպես թղթի վրա դու աճեր կգրանցես, այնպես էլ թղթի վրա աճեր կմնա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Օրակարգում վերստին հանրային տրանսպորտի ուղևարձն է, այն կարող է բարձրացվել 2018 թվականին։ Կհիշեք, անցած տարիներին այդ առաջարկը հանգեցրել է բողոքի լայնածավալ ակցիաների։ Հիմա պատկան մարմինները պնդում են, թե որակյալ տրանսպորտի համար միջոցներ են պետք, ուստի շարքային ուղևորը պարտավոր է ըմբռնումով ընդունել հնարավոր գնաճը։ Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Երևանի տրանսպորտով մեկ անգամյա ուղևորությունը կարող է 200 դրամ դառնալ։ Երևանի փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանի կարծիքով այժմ նախագծվող մայրաքաղաքի նոր տրանսպորտային ցանցը մեկ միասնական սակագին չի ունենա։ Տրանսպորտային ոլորտի բարեփոխումները համակարգող Պաշտոնյան Ազատությանն ասաց՝ տարբեր սակագների պարագայում այնուամենայնիվ հնարավոր է տրանսպորտից պարբերաբար օգտվողների համար պահպանել գործող սակագինը,
որոնք կձեռք բերեն պայմանական հստակ պլաստիկ տոմսային քարտեր, որոնք լիցքավորված կլինեն առնվազն X քանակի, հիմա ես չեմ կարող այդ թվերը չունեմ, տոմսեր, իրենց համար կլինի դա մատչելի եւ հնարավոր է, որ իրենց համար չփոխվի տոմսը գինը ինչ որ տարբերակներով, հնարավոր է որ 100-ը մնա։ Այդի հաշվարկները ցույց կտամ, բայց հնարավոր է, ես իրատեսական եմ դա համարում, բայց մի ուրիշ խավի համար, ով որ այսօր որոշելա տրանսպորտով վաղի իր մեքենայով եւ ինքը ցանկություն չունի գնա այդ տոմսերից առնի, այլ ուզում է մտնի ավտոբուսում տոմս առնի, իր համար կարող է կրկնակի թանկ լինել։
Երևանում տոմսային համակարգը ըստ փոխքաղաքապետի դառնալու է ինչպես արտասահմանում էլեկտրոնային, այդ պարագայում նաեւ որոշակի սոցիալական խմբերի համար զեղչեր կսահմանվեն։
Վերջը տուրիստ եղել ենք, էլի մի ուրիշ քաղաքներում, մեր համար լրիվ ուրիշ գներա գործում, երբ որ դու չես օգտվում այս տարբերակներից։ Այսինքն տարբերակներ կլինեն, որի մեջ հնարավոր է որ 100 դրամը գործի։
Թե որն է լինելու տրանսպորտի ամենաբարձր սակագինը, Նիկոյանը դժվարացավ ասել, դա ըստ նրա դեռ պետք է հաշվարկել։
Միասին հաշվարկին։ Ոչ մեկ չի պատրաստվում սակագին մենակով հաշվարկի։ Միասին բոլորս, երբ որ բոլոր չափորոշիչները հստակ կլինեն, կհաշվարկենք։
Ինչ վերաբերում է սակագնի փոփոխության հետևանքով հանրության շրջանում հնարավոր բողոքի ալիքին, փոխքաղաքապետ Նիկոյանը ասաց, որ հատուկ հարցումներ են պատվիրել եւ պարզել, որ բնակչությանը ավելի շատ հուզում է որակյալ տրանսպորտային համակարգ ունենալու հարցը, քան սակագնի բարձրացումը։ Հիշեցնեմ, 2013 թվականին տրանսպորտի սակագնի 50 դրամ բարձրացումը մեծ բողոքի ալիք բարձրացրեց երևանցիների շրջանում, ինչից հետո բարձրացումը չեղա։
Ցանկացած բարեփոխում կարա բողոք առաջացնի, նույնիսկ եթե դա եւ ֆինանսապես եւ ոչ ֆինանսապես օգտուտաբեր բնակչությանը։ Կարևորը պետք է լայնամասշտաբ իրազեկենք, որ այս բարեփոխումները արվում են բնակիչների համար, այլ նպատակ չկա։ Սա կարևոր խնդիր է Երևան քաղաքում։
Բողոքներից խուսափելու համար քաղաքապետարանը նաև լայն քննարկումներ է անցկացնելու։ Բոլոր քայլերի մասին առաջիկայում խորհրդակցելու են մասնագետների եւ հանրության հետ հանդիպումների միջոցով։ Նիկոյանի փոխանցմամբ վերջնական սակագները վերջին փուլում կորոշեն։ 2016 թվականի դեկտեմբերին Երևանի քաղաքապետարանը տրանսպորտային համակարգը կազմակերպելու նպատակով միջազգային խորհրդատու կազմակերպություններ գրավեց։ Մոտ 11 ամիս աշխատելուց հետո օրերս խորհրդատուն ներկայացրել է Երևանի երթուղային ցանցի առաջարկը։ Այն Երևանի տրանսպորտային ոլորտի բարեփոխումները համակարգող Նիկոյանի աշխատասենյակում օրերս են փակցրել։ Դեռ չեն էլ հասցրել քննարկել քաղաքապետարանում, բայց առաջին տպավորությամբ փոխքաղաքապետը այն արդյունավետ է գնահատում։ Նոր ցանցով նախատեսվում է, որ տրանսպորտի թիվը կրկնակի կկրճատվի, իսկ գազելներին կփոխարինեն մեծ ավտոբուսները։
18 մետրանոց ավտոբուսներ, ես հիմա տեղատարողությունը կդժվարանամ ասեմ, եթե չեմ սխալվում, դրանք 180 տեղանոց ավտոբուսների մասին է խոսքը։
Կրճատվելու է նաև ցանցը։ Բարեփոխումներից հետո Ա կետից Բ կետ հասնելու համար հնարավոր է, որ մի քանի տրանսպորտ փոխելու անհրաժեշտություն լինի։ Փոխվելու են մի շարք կանգառների տեղերը, նոր կանգառներ են կառուցվելու։ Նիկոյանը ասաց, որ նախատեսում են գրեթե բոլոր կանգառներում էլեկտրոնային չվացուցակներ տեղադրել։ Նոր տրանսպորտային ցանցի ներդրման և սպասարկման համար մոտ $100 միլիոն է անհրաժեշտ։ Փորձելու են միջազգային փորձառու ընկերություններ գրավել, եթե չստացվի, վարկ կվերցնեն և համայնքային ընկերություն կստեղծեն։ Երևանի փոխքաղաքապետը ասաց, որ մոտ 1 տարվա ընթացքում փորձելու են այս ամենը իրականություն դարձնել։ Այս պահին բոլոր հաշվարկները նախնական են։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մեկնարկել է տարվա նախավերջին ամիսը, գերատեսչությունները կազմում են 2018-ի բյուջեի նախագիծը։ Խորհրդարանական համակարգին ապրիլին վերջնականապես անցնելու հանգամանքն էլ իր ազդեցությունն է գործում։ Բաղրամյան 26-ը այլևս չի լինի գործադիր իշխանության էպիկենտրոնը, ուստի նախագահականին հատկացվող միջոցները կրճատվելու են։ Դրա հետևանքով նաև աշխատատեղերն են կրճատվելու։ Փոխարենը լրացուցիչ միջոցներ կհատկացվեն խորհրդարանին և կառավարությանը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։
Սահմանադրական փոփոխություններից հետո նախագահի աշխատակազմի ֆինանսավորումը նախատեսվում է կրճատել ավելի քան 2 անգամ։ Այսօր ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովում 2018-ից սպասվող փոփոխությունները ներկայացրեց նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորչյանը։
Եթե այս տարվա հաստատված բյուջեով նախատեսված էր 4,880,000,000 դրամ ընդհանուր ծախսերը, ապա հաջորդ տարվա համար նախագահի աշխատակազմի ծախսերի ընդհանուր գումարը նախատեսվում է 2,381,000,000 դրամի չափով։
Նոր սահմանադրությամբ երկրի նախագահի լիազորությունների կրճատմանը զուգահեռ անհրաժեշտություն է առաջացել նաև կրճատել աշխատակազմը։ Արմեն Գևորքյանը նշեց, որ կրճատումները նախագահականում դեռևս ամրանից են սկսել։
Տարին սկսվել է մոտ 410 աշխատակիցներով, հունիսի 1-ից կրճատել ենք մինչև 385, հոկտեմբերի 1-ից սահմանվել է 330։ Նախագիծը, որ ներկայացված է, մշակվել է օգոստոս ամսին, այսինքն հիմք է ընդունվել 385 թիվը մինուս այն ստորաբաժանումները, որոնք ակնհայտորեն պետք է բացակային ապագա նախագահ աշխատակազմում, այսինքն վերահսկողական ծառայություն, հանրային խորհրդի աշխատակազմ, անվտանգության խորհրդի քարտուղարություն և այլն։ Մենք ենթադրում ենք արդեն, որ ունենք այսօր 330։
Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարն ազգային ժողովում հայտարարեց, կրճատումները նախագահականում շարունակվելու են։ Աշխատակազմը նախատեսվում է հասցնել 180-ից 200 հոգու։ Նշանակում է արդյոք, որ նախագահի աշխատակազմում աշխատող մասնագետները գործազուրկ են դառնալու։
Կարող են լուծարվել զրոյից նոր աշխատակազմ ձևավորել, որը հնարավորություն կտա ապագա նախագահային և աշխատակազմի ղեկավարության ձևավորել աշխատակազմը, այդ թվում գործող աշխատակիցներից ռեզերվից իրենց բերելով կարա այլ ճանապարհ ընտրվի, որը ես հիմա դժվարանում եմ ասել, բայց այնուամենայնիվ մենք ուշադրության կենտրոնում ենք պահում, փորձում ենք տեղավորել կամ օգնել, աջակցել այս կամ այն նաև պետական մարմիններին, որպեսզի իրենց պոտենցիալը չկորցնենք։
Նախագահի աշխատակազմի որոշ լիազորությունները սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում անցնելու են կառավարությանը, որի ֆինանսավորումը 2018-ի բյուջեով անհամեմատ մեծ է լինելու նախագահականին հատկացվող գումարից։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Վահե Ստեփանյան։
Պետական կառավարչական հիմնարկի միջոցով իրականացվող ծրագրերի ընդհանուր գումարը նախատեսվում է 18,591,000,000 դրամի չափով,
2018-ի բյուջեով աճելու է նաև ազգային ժողովին հատկացվող ֆինանսավորումը, աշխատակազմի ղեկավար Արա Սաղաթելյան։
Ազգային ժողովի 18 թվականի բյուջեն բաղկացած է 4 ծրագրից եւ կազմում է 4 միլիարդ 585 միլիոն 513000 դրամ։ Հատկացված գումարը 233 միլիոն դրամով ավել է, քան նախորդ տարի։
Արա Սաղաթելյանը հատուկ անդրադարձավ լրագրողներին, նշելով, որ հարմարավետ աշխատանքի համար նրանց լրացուցիչ տարածք է հատկացվելու։
Մենք ծրագրավորում ենք լրագրողների համար ստեղծել երկու լրացուցիչ միջավայր, այլ ոչ թե միջանցքում նստեն սենց ընկճված։
Շնորհակալություն մեկնաբանության համար։ Կարծում եմ, ձեր այդ մեկնաբանությունից հետո ոչ մի լրագրող ընկճված միջանցքում այլևս չի նստի։
Արդյոք փորձ չի արվում այդպիսով արգելել լրագրողներին միջանցքներում падգամավորների եւ կառավարության ներկայացուցիչների հետ հարցազրույցներ անել։ Ազատության հետ զրույցում Արա Սաղաթելյանը նշեց, որ նոր տարածքի հատկացումը լրագրողների ազատ տեղաշարժի սահմանափակում չի նախատեսում։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոյեմբերի 5-ին Արագածոտնում նախատեսված են տեղական ընտրություններ։ Համայնքների խոշորացումը այստեղ հանգեցրել է վարչական վերակառուցումների։ Մեկ տարածաշրջան բաժանվել է երկու մասի, ինդ որում կամա թե ակամա դրանցից մեկը դարձել է եզդիաբնակների կենտրոն, ինչը որոշակի դժգոհություն է առաջացրել։ Իդեպ, եթե որոշեին բոլորին միավորել մեկ համայնքում, անպայման կգտնվեր քաղաքացի, ով կասեր, թե մեզ տարալուծում է հայերի մեջ, լավ չի։ Բայց հիմա էլ մարդիկ, առնվազն նրանցից մի քանիսը, կարող են ասել, թե մեզ տարանջատում եք մեր հայ եղբայրներից, լավ չի։ Մեծ նրբանկատություն պահանջող խնդիր է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Արագածոտնի մարզի Ալագյազի գյուղապետ, 11 եզդիաբնակ գյուղերի միավորմամբ ձևավորված Ալագյազ համայնքի ղեկավարի թեկնածու Ազիզ Մահոյանը վիրավորված է։ 21 իրար մոտ գտնվող գյուղերը, որոնք նախկինում մի տարածաշրջան էին, համայնքի խոշորացման ծրագրով երկու մասի են բաժանվել։ Հայաբնակները որպես մի համայնք ծաղկահովիտ կենտրոնով, իսկ եզդիաբնակները առանձին խոշորացված համայնք Ալագյազ կենտրոնով։
Ես ինքս անկեղծ եմ ասում, դեմ եմ, որ մեզ առանձնացին հայերին եզդին։
Այսինքն
ինչի՞ մասին։ Եվ մենք այդքան բարեկամ ժողովուրդներ ենք, մեր ամեն ինչ իրար նման է։ Ինչոր արտարանջատեն էլ ինքս վիրավորում։
Ալագյազի 19 տարվա գյուղապետն ասում է, որ համայնքապետերով անգամ դիմել են հանրապետության նախագահին իրենց դարավոր բարեկամներից չբաժանելու համար։
Պատասխանեցին, որ սա Եվրոմիության պահանջ է, հանրապետություններում ազգային փոխգրամասնությունները պետք է ունենան իրենց առանձին միավոր համայնքը։
Ազգային հիմքով այս բաժանումը վիրավորել է նաև Միրայքի գյուղապետ Ալագյազ համայնքի ղեկավարի թեկնածու Ալիք Նամոյանին։ Նրա կարծիքով բոլոր 21 հայկական ու եզդիական գյուղերը պետք է միացվեին մեկ կենտրոնով, ասում է, ընտրություններից առաջ եզդիներն անելանելի վիճակում են հայտնվել։
Այս օրին եզդիները, սա եզդիները իրար բարեկամ առազատ են։ Այս ասում են, ես ինձները քեզ կտամ, ինձ ասում են քեզ, որ հայրը ինձները քեզ բան չերնեմ։
Այսինքն Արագածոտնի մարզպետարանի գյուղվարչության առաջատար մասնագետ Ջսամ Մահմուդովը, ով ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուստամ Մահմուդյանի հայրն է, նույնպես պայքարում է Ալագյազ համայնքի ղեկավարի պաշտոնի համար։ Նա էլ դեմ է եւ անհիմն է համարում գյուղերի միավորումն ըստ ազգային պատկանելության։
Մարզպետարանում էլ եմ քննարկումներ արել իմ ազգի ներկայացուցիչների հետ, ասել եմ հարազատն է, ոնց որ լինի հայկական կոմսոմոլ, եզդիական կոմսոմոլ ամուտ ուղակի, որպես մարդ, որպես քաղաքացի, շատ ավելի հաճելի կլներ, որ այո, ինչի ոչ, կլներ ձեր այդ գյուղական կոլորիտից դուրս ծաղկավիտում կամ ինչ-որ մի տեղում լիներ մեկ միավոր Արագածի տարածաշրջան, շատ հաճելի, շատ նորմալ կլներ, ինչու՞։
Այս հարցում նրա մեղադրանքներն ուղղված են գործող գյուղապետերին, թեկնածուին լուրեր են հասել, որ նրանք են կառավարությանը դիմել գյուղերը երկու ազգային համայնքի բաժանելու համար։ Ջսամ Մահմուդովի կարծիքով գյուղապետերի բոլոր հաշվարկները վերընտրվելու օգտին են։
Սրանք մտածում են, ամեն ինչ անեն, որ չթողնեն այդ աշխատանքը, իսկ աշխատանքը չթողնելու համար պետք է աշխատանք կատարած լինեն։
Թեկնածուներից մյուսը Ռիաթազայի գյուղապետ Ահմադ Բրոյանը միջտեր դեմ է խոշորացմանը, բայց եզդիներին առանձին համայնքում կենտրոնացնելու գաղափարը չի քննադատում։ Ըստ նրա 8000 ընտրող ունեցող հայկական գյուղերի հետ ընդամենը 1500 ընտրող ունեցող եզդիական համայնքները կձուլվեին։ Ընտրություններին իրենց թեկնածուները ոչ մի հաջողության չէին հասնի։ Համայնքի ղեկավարի թեկնածուն ասում է տարածքային կառավարման նախարարին, անձամբ ինքն է խնդրել եզդիներին առանձնացնել։
Ինքը գնաց հաջորդ օրին զանգեց, ասեց երկուքերը վարչապետի դեր ասածները եզդիական համայնքները բաժանվել են առանձին միավոր են դարձել։
Կիրակի օրը կայանալի կընտրություններին 1500 ընտրող ունեցող խոշորացած ալագյազում առաջադրվել է 6 թեկնածու, բոլորն էլ ազգությամբ եզդի են, 6-ից 4-ը հանրապետական գյուղապետեր են, 1-ը ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավորի հայրն է, 3-րդն էլ ալագյազի փոստային բաժանմունքում ավակ օպերատոր է, նա անկուսակցական է, բոլորն էլ ինքնա առաջադրվել են։ Թե ինչու միավորված համայնքների հանրապետական գյուղապետերը համաձայնության չեն եկել ու 4-ով իրար դեմ են առաջադրվել ալագյազի գյուղապետ ասում եմ։
Մի անգամ մենք բոլորս իրար հետ էինք 11 համայնքի ղեկավարներ։ Իմ ընկերները իմ տեղնացությունը ասին, որ դիկոկող կլինենք, ոչ բոլորը համաձայնվեցին հետ։ Ոչինչ, ես դրանից չեմ ներում։
Միավորված գյուղերից ամենամեծում մոտ 200 ընտրող ունեցող ալագյազ համայնքում ազգությամբ եզդի ընտրողներից ոմանք արդեն կողմնորոշված են, ոմանք մրցակից համագյուղացիներին կփորձեն չնեղացնել, մյուսներն էլ նշում են, թե ընտրություններին չեն հավատում։
Ինքը հիմա ծրագիր ունի, ինչ ունի, բայց դրան դեմի հարևան ես գնամ ուրիշին ընտրեմ, չլինում։ Իմ մարդու խոսքն ու բանը առավոտ ելնում եմ Իրանին տեսնում։
Բայց մի բան էլ չկա, սաղ սուտը։
Էի ինչ որ ասում է, էնա մեր գողապետը կա, այս քանի տարա մենք ջուր չունեն։ 6 ամիս առաջ ջուր է։ Ջուրը գնում են գողամեջ են կրում բերում ձմեռը։ Մեզ պետք է այդ գողապետը։
Երկու անձ ենք, հիմա մեկը կամ մեկը Իրանի գողապետի մեկն էլ ինչ ասում։
Ինչու՞։
Ոժեն եղանակի, երկուսն էլ եղածի է։
Մեր եղածի են, հա, ճիշտ է։
Հա։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալագյազ։
Ալագյազից անցնենք միջազգային խնդիրներին։ Ահաբեկիչները վերջին տարիներին կիրառում են փոքրիկ բեռնատարով անմեղ մարդկանց վրայարդի ենթարկելու գործողությունը։ Նման գրոհներ կազմակերպվել են եվրոպական քաղաքներում, անցած գիշեր էլ արյունալի վրայարդ Նյու Յորքում։ Ահաբեկիչը ձերբակալված է, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Սեպտեմբերի 11-ից հետո Նյու Յորքում տեղի ունեցած առաջին ահաբեկչական հարձակման հեղինակը 2010 թվականին Ուզբեկստանից Միացյալ Նահանգներ տեղափոխված 29-ամյա Սայֆուլո Սայիպովն է, տեղեկացնում են ամերիկյան աղբյուրները։ Երեքշաբթի օրվա երկրորդ կեսին վարձակալած թեթև բեռնատարի ղեկին գտնվող Սայիպովը Նյու Յորքի թերևս ամենամարդաշատ թաղամասերից մեկում, հարավային Մանհեթենում, սեպտեմբերի 11-ի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիրից ընդամենը մի քանի 100 մետրային կողմ վրայերթի ենթարկեց անցորդներին ու հեծանվորդներին, 8 մարդու մահվան պատճառ դառնալով, ինչպես նաև վնասվածքներ հասցնելով առնվազն 12 հոգու։ Այն բանից հետո, երբ Սայիպովի վարած բեռնատարը բախվեց դպրոցական ավտոբուսին, զինված ահաբեկիչը փորձեց լքել տարածքը, սակայն վրահասած ոստիկանները բավական արագորեն վնասազերծեցին նրան։ Ականատեսների վկայությամբ ձերբակալությանը նախորդած րոպեներին նա մի քանի անգամ բացականչել էր «Ալլահու ակբար»։ Ընդհանրապես մի քանի րոպե շարունակված այս դրամատիկ դարձություններին հետևում էին հարևանությամբ գտնվող դպրոցի աշակերտները, որոնց էլ հաջողվել էր երկրորդ հարկի դասասենյակներից մեկի պատուհանից հեռախոսով տեսագրել ձերբակալության պահը։ Սայֆուլո Սայիպովն այս պահին ձերբակալված է և գտնվում է Նյու Յորքի հիվանդանոցներից մեկում, ոստիկանների հետ փոխհրաձգության ընթացքում նա հրազենային վնասվածքներ է ստացել։ Մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն, ոստիկաններն ահաբեկչության գործիք հանդիսացած բեռնատարից նաև մի երկ տող են գտել, որում հիշատակում կա իսլամական պետություն խմբավորման մասին։ Նյու Յորք Թայմզը անցած գիշեր կարողացել է սեփական հետաքննություն անցկացնել, որոշ մանրամասներ պարզելով նյու յորքյան ահաբեկչության հեղինակի մասին։ Սայիպովը Միացյալ Նահանգներում է գտնվել օրինական հիմունքներով։ Նա մշտական կացության իրավունք, այսպես կոչված Green Card է ունեցել եւ երկիրը մուտք գործել John Kennedy-ի անվան միջազգային օդանավակայանով, գրում է Պարբերականը, վկայակոչելով ոստիկանության անանուն աղբյուրը։ New York Times-ի տեղեկություններով սկզբնական շրջանում Սայիպովը բնակվում էր Օհայո նահանգում, հետագայում տեղափոխվել է Ֆլորիդա, իսկ վերջին ժամանակահատվածում նա բնակվում էր Նյու Ջերսի նահանգի Պատերսոն քաղաքում։ Ավեկչությունից մի քանի ժամ անց արդեն ոստիկանությունն ակտիվ քնչական գործողություններ էր իրականացնում Պատերսոնում, խուզարկելով այն բնակարանը, որտեղ վերջին ամիսներին բնակվել էր Սայֆուլո Սայիպովա։ Տեղի ունեցած նահաբեկչական գործողություն էր, վախկոտ մարդու կողմից իրականացված ահաբեկչական գործողություն, որի թիրախը որևէ մեղք չունեցող խաղաղ բնակիչներն էին։ Այդ մարդիկ զբաղված էին իրենց ամենօրյա հոգսերով և կասկած անգամ չունեին, որ իրենց նման հարված է հասցվելու։ Ահաբեկչությունից մոտ երկու ժամ անց հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Նյու Յորքի քաղաքապետ Բիլ դե Բլազիոն։ Արդեն իսկ հայտնի է, որ զոհերի մեծ մասն օտարերկրացիներ էին, 8 զոհերից 5-ը Արգենտինայի քաղաքացիներ էին, որոնք խմբով Նյու Յորքեին ժամանել դպրոցն ավարտելու 30-ամյակը նշելու համար։ Զոհերից եւս մեկը Բելգիայի քաղաքացի է։ Այդ փաստը մի քանի ժամ առաջ Վաշինգտոնում Բելգիայի արտգործնախարարի հետ կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հաստատեց նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը։ Զոհերի թվում 1 բելգիացի եւ 5 արգենտինացիներ կան, 3 տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով եւս 1 բելգիացի վիրավորվել է։ Մենք մեր համերաշխությունն ենք հայտնում Բելգիայի եւ Արգենտինայի ժողովուրդներին եւ եւս 1 անգամ ընդգծում, որ ահաբեկչությունը սահմաններ չի ճանաչում։ Բելգիան, Եվրոպան, ողջ աշխարհը պետք է համագործակցեն այս չարիքին դիմակայելու համար, հայտարարում էր Թիլերսոնը։ Իր հայրենի Նյու Յորքում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունը բավական արագորեն արձագանքեց նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Չխախտելով ավանդույթը, նա մի շարք գրառումներ կատարեց Թվիթերի իր էջում։ «Մենք չպետք է թույլ տանք, որպեսզի իսլամական պետությունը վերադառնա կամ մուտք գործի մեր երկիրնանից հետո, երբ մենք հաղթեցինք ահաբեկիչներին մերձավոր արևելքում», գրել է Թրամփը։ Դրանից մի քանի ժամ անց արված մեկ այլ գրառման մեջ էլ Սպիտակ տան ղեկավարը նշել էր. «Ես հենց նոր հանձնարարեցի Ներքին անվտանգության դեպարտամենտին առավել մարակրկիտ կերպով ստուգել երկիր մուտք գործող օտարերկրացիներին. քաղաքական կորեկտությունը լավ բան է, բայց ոչ այս դեպքում», գրել է Թրամփը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր Թեհրանում հանդիպում են Իրանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Նման ձևաչափով առաջին հավաքը տեղի ունեցել անցյալ տարվա ամռանը Բաքվում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը մեկնել են Թեհրան, որտեղ այսօր նախատեսված է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի մասնակցությամբ Երակոմ ձևաչափով հանդիպում։ Մինչ այդ երեք առաջնորդներն առանձին հանդիպումներ են ունեցել իրար հետ։ Իրանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման, ինչպես նշված է ադրբեջանական կողմի պաշտոնական հաղորդագրությունում, կողմերը քննարկել են նաև Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Նախագահ Ալիևը զրուցակցին տեղեկացրել է հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի մասին։ Ըստ նույն աղբյուրի, Ադրբեջանի և Իրանի նախագահները քննարկել են նաև ռազմական համագործակցության առնչվող հարցեր։ Իրանի նախագահը, ով վերջին 5 տարվա ընթացքում ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպում է 10-րդ անգամ, բարձր է գնահատել Թեհրանի և Բաքվի միջև կապերը, պատրաստակամություն հայտնելով ընդլայնել ադրբեջանի հետ համագործակցությունը մի շարք ոլորտներում՝ նավթարդյունաբերությունից մինչև գյուղատնտեսություն։ Վերջին 10 տարվա ընթացքում Պուտինը Թեհրան է այցելում 3-րդ անգամ։ Իրանի մայրաքաղաքում նրա նախընտրել է նախագահը, ապա երկրի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին։ Սաադաբադ պալատում Պուտինի հետ հանդիպմանը Ռոհանին շեշտել է, թե Իրանն ու Ռուսաստանը նպաստում են տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության պահպանմանը։ Գագաթնաժողովի մեկնարկից առաջ առանձնազրույց ունեցել նաև Պուտինն ու Ալիևը։ «Մեր պետությունների հարաբերությունները հատուկ բնույթ են կրում և անխոս սա ռազմավարական բնույթ է», հայտարարել է Պուտինը։ Մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ ռազմավարական բնույթ են կրում, մենք էլ ենք այդպես բնութագրում, իր հերթին հաստատել է Իլհամ Ալիևը։ Եռակողմ հանդիպմանը երեք նախագահներն ըստ ստացված հաղորդագրությունների մի շարք հարցերի թվում քննարկելու են քաղաքական, տնտեսական, էներգետիկ և տրանսպորտային ոլորտներում երեք երկրների միջև համագործակցությունը։ Կրեմլն արդեն հաղորդել է, որ խոսքը մասնավորապես Կասպից ծովում համատեղ ծրագրերի և հյուսիսարավ տրանսպորտային միջանցքի մասին է, որը Պուտինը բնորոշել է որպես խոստումնալից նախագիծ։ Միջանցքը ենթադրում է Ադրբեջանի, Իրանի և Ռուսաստանի երկաթգծերի միացում, ինչի արդյունքում հնարավոր կլինի Իրանի տարածքով Բալթյան երկրների և Հնդկաստանի միջև ուղիղ տրանսպորտային կապ ապահովել։ Նախատեսվում է, որ ծրագրի առաջին փուլում միջանցքով տարեկան կփոխադրվի 5 միլիոն տոննա բեռ, իսկ հետագայում այդ թիվը կարող է հասնել մինչև 10 միլիոնի։ Մինչ այդ կողմերն արդեն պայմանավորվածություն են ձեռք բերել այդ միջանցքի իրանա-ադրբեջանական ռեժ 10 տարահատվածի կառուցման շուրջ, որը պետք է շահագործման հանձնվի արդեն հաջորդ տարի։ Այդ հատվածի գործարկումը թույլ կտա Պարսից ծոցը կապել Ռուսաստանի, ինչպես նաև Եվրոպայի արևելյան և հյուսիսային երկրների հետ։ Անցյալ տարի Բաքվում ստեղծված համագործակցության այս երակողմ ձևաչափի շրջանակներում երեք երկրների ղեկավարները Թեհրանում քննարկելու են նաև տարածաշրջանային խնդիրներ, մասնավորապես սիրիական հակամարտությունը, որում Իրանն ու Ռուսաստանն աջակցում են Բաշար Ասադի ռեժիմին, և երկուսն էլ կողմ են, որպեսզի արդեն 6-րդ տարին պատերազմի մեջ գտնվող Սիրիայում նոր ընտրություններ անցկացվեն, սակայն Ասադի մասնակցությամբ։ Թեհրանում Ռուսաստանի և Իրանի ղեկավարների հանդիպումը տեղի է ունենում Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Փորձագետները նշում են, որ Պուտինը Թեհրանից հստակ ազդակներ կուղարկի Վաշինգտոնին, հասկացնելու, որ Կրեմլը շարունակելու է աջակցել Թեհրանին, մնալով նրա միակ դաշնակիցը Սիրիայում, և որ մտադիր է ամեն կերպ հակազդել Թրամփի վարչակազմի իրանական միջուկային համաձայնագիրը չեղարկելու փորձերին։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Եվ մեր ծրագրի ավարտի մամուլ առաջին թեման տնտեսական սոցիալական է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում եմ։ 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը ենթադրում է, որ հաջորդ տարի պետք է կրճատվի մոտ 5500 բյուջետային աշխատող, այսպես ասած օպտիմալացման շրջանակում։ Անկասկած է, որ խոսքը վերաբերելու է միջինից ցածր աշխատակիցներին։ Մի կողմից այդ հանգամանքը պետք է որ ողջունելի լիներ, որովհետև դա ենթադրում է բյուջետային ծախսերի խնայողություն։ Մյուս կողմից, սակայն, այդպես է զուտ տեսական տարբերակում, քանի որ գործնականում Հայաստանի պետական բյուջեի խնայողության համար պետք են բոլորովին այլ, ոչ թե օպտիմալացման, այլ, այսպես ասած, դատա իրավական քայլեր, քանի որ բյուջեի փողի արտահոսքը ոչ թե բյուջետային աշխատակիցների միջինից ցածր շերտի գրպանն է հոսում, այլ հակառակը՝ միջինից բարձր և բարձրաստիճան շերտի գրպանը, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Խնդիրն այն է, որ Հայաստանում կրկին հրճակվում է իրավիճակը փոխելու քաղաքականություն, բայց դարձյալ այդ քաղաքականությունն իրականացվում է այն մարդկանց կամ շերտի հաշվին, որոնք առանց այդ էլ արկա իրավիճակից տուժողի կարգավիճակում էին, գրում է ժամանակ թերթը։ Մամուլի ուշադրության կենտրոնում Վրաստանում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնում նախկին պատգամավոր Ռուբեն Սադոյանի նշանակումն է, ժողովուրդը գրում է։ Սեր Սարգսյանի հրամանագրով Վրաստանում Հայաստանի դեսպան է նշանակվել ՀՀԿ խմբակցության նախկին պատգամավոր Ռուբեն Սադոյանը։ Այս անունը հասարակության լայն շերտերին իհարկե ոչինչ չի ասում։ Պարզվում է, պատգամավորական գործունեության 10 երկարուցիկ տարիների ընթացքում 2007-ից 17 թվականներին Ռուբեն Սադոյանն ազգային ժողովում այդպես էլ չի արտաբերել որևէ հնչյուն, չի մոտեցել խորհրդարանական ամբիոնին, ելույթ չի ունեցել, հարց չի տվել, էր ուր մնաց ինքնուրույն որևէ նախագիծ հեղինակեր, կարճասած նա եղել է ընդամենը կոճակ սեղմող։ Ու հիմա Սեր Սարգսյանն այդ մարդուն որպես դեսպան գործողում է Վրաստան, մի երկիր, որը Հայաստանի համար ունի ռազմավարական նշանակություն, գրում է ժողովուրդն ու ամփոփում։ Սեր Սարգսյանն օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնին վերաբերում է որպես նվերի, որը տալիս է սրան նրան գոհացնելու, սիրտը շահելու, անգործ չթողնելու համար։ Ու թերևս հենց սրանով են պայմանավորված արտաքին ճակատում Հայաստանի շարունակական պարտությունները։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը, որում կարդում ենք. Այս նշանակումը բավական ուշագրավ է, թեև Հայաստանի արտգործնախարարությունը նշում էր, որ դեսպանի տեխնացության հաստատման գործընթացը փակ է և ոչ հրապարակային, սակայն այս շրջանառվող լուրերի վրացական կողմը հրաժարվել էր ագրեման, այսինքն համաձայնություն տալ Կովկասի ինստիտուտի փոխնախագահ վերլուծաբան Սերգեյ Մինասյանի տեխնացությանը։ Դժվար է ասել, թե ինչու հենց Ռուբեն Սադոյանը նշանակվեց դեսպան, հայտնի է, որ նա մտերիմ է Գագիկ Բեգլարյանի, Չորնի Գագոյի հետ, վերջինս էլ ջերմ հարաբերություններ ունի Վրաստանի գործող վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլիի հետ, որը ըստ մամուլ մամուլի հրապարակումների մասնակցել է Գագիկ Բեգլարյանի որդու հարսանիքին։ Նշենք, որ Սադոյանը երկու անգամ անընդմեջ եղել է ազգային ժողովի պատգամավոր և աչքի ընկել իր լրակյացությամբ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Ասել, որ Հելոինը իմ սիրած տոնն է, և ես այդ մերելային խաղի մեջ ինչ-որ մեծ իմաստ եմ տեսնում, իհարկե մեծ չափազանցություն կլինի, բայց ինձ ճիշտ ասած զարմացնում է մեր հոգևոր դասի ակտիվությունը բացառապես Հելոինի հարցում։ Միթե սա է մեր հասարակության ամենակարևոր խնդիրը։ Ես երբեք չեմ լսել, որ հոգևորական դասի սիրելի օլիգարխ, սիրելի պաշտոնյա, եղիր հեզ, խոնար, ժուշկալ, համեստ, զուսպ, մի եղիր շատակեր, ագահ, ինքնասիրահարված, բռի և տգետ։ Այդ բարի խորհուրդը, որը կարծում եմ միանգամայն համահունչ է Աստվածաշնչի ոգուն, որևէ հոգևորական չի հնչեցնում։ Հակառակը, եթե հիշյալ ամբարտավան անձը որոշում է եկեղեցի կառուցել, սկսվում են ձոները, ով մեծ ըմբարերար, ով ազգային գործիչ և այլն։ Բայց ահա, երբ գործը հասնում է երեխաներին, որոնք Հելոին են խաղում, նրանք լցվում են այնպիսի միցասումով, կարծես թե հենց այդ խաղը դադարի Հայաստանի բոլոր հոգևոր խնդիրները կլուծվեն։ Բայց դա դեռ քիչ է։ Նրանք պահանջում են, որ իրենց բոլոր զրուցակիցները նույն ձևի անեծքներ հնչեցնեն Հելոինի հասցեին, կրկնեն իրենց գործածած ածականները։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։